วันนี้เป็นวันที่จะทำอะไรถวายเป็นพระราชกุศลก็มีกิจกรรมกันทั่วประเทศให้ทำแต่สำหรับกิจกรรมของวัดนี้เน้นหลักที่ทำความรู้ความเข้าใจให้แจ่มแจ้งเพื่อกระจัดความไม่รู้ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคของชีวิตถ้าเราได้ทำลายอุปสรรคของชีวิตเชื่อว่าพระราชาในแว่นแฟ้นใดก็ตามถ้ารู้ว่าประสบนิกรของท่านขจัดอุปสรรคของชีวิตผ่านไปได้ด้วยดีก็คงจะมีสมนัสอยู่อย่างมีปีติปราโมทย์นั้นวันนี้เราอยากจะมีเรื่องที่เคยชื่นชอบอาตมาส่วนตัวชอบในคำสอนที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านบรรยายเกี่ยวกับเรื่องคำว่าธรรมสัจจะคือความจริงเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะยุคเฉพาะสมัยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้นิรันดรตลอดกาลแล้วมันก็ไปยืนยันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกไม่ได้เราอย่าไปคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นเป็นไม่ได้มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าสัจจาภินิเวศพวกประเภทหัวชนขวาเอาแบบนี้อย่างนี้เท่านี้อย่างอื่นไม่ได้ไม่ยอมนะมันกลายเป็นคนไม่รู้จังหวะสถานการณ์มันเปลี่ยนได้และแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็เป็นไปอย่างเงี้ยเราจะไปบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกาลแล้วต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นคนอื่นที่ยืนยันอย่างนั้นนั่นแหละคือพวกไม่รู้ธรรมสัจจะจึงเกิดทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเรื่องนี้อาจจะรู้ว่ามันใช่จริงเหมือนอย่างพวกเหลืองแดงเขาตบมือตบยุคนั้นเขาก็คิดว่าตัวเองก็ทำอย่างเงี้ยถูกที่สุดพวกอื่นไม่ถูกพวกตัวเองเท่านั้นแต่วันนี้เป็นไงโยมชักเริ่มเปลี่ยนไปไหมวันนี้คนมาวัดใส่สีอะไรมากที่สุดไอ้พวกแดงวันนี้ก็ใส่เหลืองนะพวกแดงวันนี้เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เช้ามีคนใส่เสื้อแดงมาคนเดียวแล้วพวกมองกันใหญ่เห็นไหมว่าสีมันก็เปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนยุคสมัยนั้นอาจจะใช่ของพวกนั้นเถียงกันอย่างนั้นแหละขัดแย้งกันอยู่นั่นแหละจนกว่าจะมีอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยให้สลายสีได้บ้างวันนี้ถือว่าวันประสมภพมันเกิดของประชาชนของรอ10ก็ทำให้สถานการณ์ยุคเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะด้วยเปลี่ยนไปมากเราจะเห็นว่าคนจะไปอยู่ติดแบบเดิมโดยไม่ปรับตัวให้เข้ากับจังหวะสถานการณ์ยากเขาบอกว่าใครดูที่เขาอภิปรายกันแล้วก็จะมีอะไรสักอย่างที่เราเห็นว่าเขาบอกว่าท่านนายกนี่เดิมนี่จะเป็นผู้สั่งการเพราะเป็นผู้บังคับบัญชามาก่อนแต่ตอนนี้โดนประธานชวนสั่งหยุดมั่งสั่งเบรกมั่งสั่งอย่าชี้หน้าเขามั่งสถานการณ์จากคนแบบนั้นเนี่ยมาเป็นอย่างนี้ไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้นี่คือธรรมสัจจะที่คนไทยชาวพุทธควรรู้ไว้มิงั้นก็เถียงกันตายทะเลาะกันตายดูสิในที่สุดก็จำเป็นเพราะว่าตอนนั้นท่านเคยอยู่เป็นทหารก็อาจจะสั่งลูกน้องมีคำสั่งออกมาเป็นชุดๆอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมาถึงยุคนี้เนี่ยต้องมาเปลี่ยนเป็นแล้วก็ไม่ใช่สี่เนี่ยจะใช้อยู่ได้เขาก็ต้องหยุดเมื่อหยุดก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งอีกสถานการณ์หนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งหน้าที่หนึ่งซึ่งก็มีแต่เรื่องน่าดูละต่อไปเนี้ยจะอยู่อย่างทรนงองอาจกล้าหาญชันชัยไม่เกรงกลัวใครไม่แน่ต่อไปอาจจะอยู่แบบเฉาๆก็ได้อยู่ได้แต่อยู่แบบเฉาๆเพราะอะไรคนเราเนี่ยนะจะทำอะไรก็ตาม ถ้าไม่มีคำว่ากำลังใจมีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติติงแล้วคนก็จ้องจะขยับเดินงานอะไรก็มักจะมองเอ๊ะแย่คุมอยู่ไหมเนี่ยแค่โดนคำเดียวคำว่าคุมอารมณ์อยู่ไม่อยู่ถ้าคนเราคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนมันไม่ใช่ยุคที่เคยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เคยจะอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นถ้าคนเราไม่รู้จักเปลี่ยนไปตามธรรมสัจจะกาลเทศะจังหวะเวลาสถานการณ์เนี่ยก็จะอยู่ในโลกใบนี้แบบเฉาๆไม่มีคำว่าฮึกเหิมคึกคืนเดินงานอย่างสนุกสนานราบรื่นเพราะองค์ประกอบที่เคยมีเป็นปัจจัยแวดล้อมมันถูกตัดออกไปบ้างถูกตัวใหม่เพิ่มเข้ามาบ้างแล้วก็มาเพิ่มมาในลักษณะที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเพิ่มมาในลักษณะการทำงานลำบากต้องคอยระวังตัวคือจะเป็นอุปสรรคในการทำงานให้ไม่มีความสุขแล้วก็จะทำงานแบบเฉาๆอยู่แบบเฉาๆเออไม่เหมือนแกกินถังเช่านะมันเฉาๆนี่มันไม่ไกลๆกับถังเช่ากินแล้วคึกคักใช่ไหมนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีภาวะการที่เรียกว่าทำงานไม่ค่อยมีความสุขเพราะเกรงระวังโดนเข้าแค่พูดคำเดียวชมน้องชอว่าสวยมันยังสั่งให้ถอนคำพูดวันนี้สภาไม่ยินดีเล่นโอ้ใครว่าน้องชอคนนู้นย้ำคนนี้ย้ำไม่ใช่ย้ำแค่ง่ายๆเหมือนกันนะถึงจังหวะพลาดแกก็ซัดกลับไปตามจังหวะพระชมมั่งได้ไหมยินเก่งน้องชอบเก่งกว่าได้พระเกี่ยวว่าอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าชมว่าสวยเนี่ยอาจจะเขาทางเกี่ยวเอาตอนนี้ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลไหนก็ตามเป็นที่มาของความอ่อนใหญ่ความอ่อนใหญ่อย่างที่สุดของเสถียรภาพรัฐบาลก็บอกรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพหรือการยอมรับย่อมต้องทำงานด้วยความรู้สึกอึดอัดขัดข้องขับข้องเพราะไม่ว่าจะขยับไปทางไหนกลายเป็นเผ่านิ่งกลายเป็นพฤติกรรมที่ถูกชี้ให้ประชาชนเห็นความน่ารังเกียจและเมื่อกระแสพร้อมที่จะมองไปทางนั้นอยู่แล้วความเหี่ยวเฉาก็จะยิ่งเกิดในความรู้สึกเป็นธรรมดาของคณะรัฐมนตรีหรือคนร่วมทำงานมานั่งคิดดูว่าเออเราก็หวังว่าพอมีนี้ได้รัฐบาลแล้วว่าจะน่าจะดีแต่ถ้าอยู่อย่างต้องเกรงต้องกลัวต้องอึดอัดต้องขัดข้องแล้วทำงานแบบนี้จะเต็มไม้เต็มมือเต็มเวลาเต็มความสามารถไหมต่างฝ่ายต่างนั่งเกรงอึดอัดแล้วยิ่งมาถูกมองว่าเป็นผู้เหี่ยวเฉาชีวิตเพราะอะไรก็จะเกิดพฤติกรรมในทางที่สะท้อนที่กลัวที่สุดสะท้อนไม่มีภาวะผู้นำที่จึงมีภาวะสูงอยู่แต่สถานการณ์มันบีบคั้นบีบให้สภาวะผู้นำที่เคยโดดเด่นในยุคที่เป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายไหนๆก็ต้องยอมหมดแต่พอเดี๋ยวนี้คิดว่าสสเขาจะยอมทุกคนไหมเมื่อไม่ยอมรัฐบาลที่แล้วเราเรียกว่ารัฐบาลเป็ดง่อยเพราะเข้าประชุมในสภาก็ไม่ได้จะทำงานก็ไม่ได้จะเสนออะไรออกมาโดนเตะสกัดหมดนี่มันก็เป็นเรื่องที่แย่ถ้าอย่างคนเอาไปพูดเล่นกันยิ่งพูดเล่นในทางเสียวๆนี่ยิ่งทำให้คนห่อเหี่ยวเฉาไหมเขาบอกว่านายกยิ่งรักไปเพราะน้ำท่วมนายกประยุทธ์จะอยู่ได้หรือไม่เมื่อน้ำแล้ง ใครหนักกว่ากันระหว่างแล้งกับท่วมท่วมมันเดี๋ยวเดียวมันก็ไปแล้วแต่นี่มันแล้งนานแล้วก็เฉาตายแล้วคนผูกคอตายกันแล้วเนี่ย างคนมันเปรียบน่าเกลียดว่าเนียดไปจังไรมาพูดอย่างนี้มันก็เกินไปเอาแต่ว่าใครหนักประกันดีกว่าพูดพอประมาณนะเนี่ยสรุปว่าถ้าเรามองโลกมองธรรมให้ทะลุบรรจุชนกันว่าสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนได้มากจริงๆใครจะมานึกว่าเสื้อแดงจะใส่เสื้อเหลืองวันนี้มาตั้งเช้าเต็มวัดเลยเนี่ยมีเสื้อแดงมาคนเดียวตัวเล็กนี่นะนอกจากนั้นเขาเสื้อเหลืองทั้งนั้นที่มีข่าวปนมั้งยังไงก็ไม่รู้ล่ะสมัยหนึ่งใครใส่อย่างนี้ก็จะถามว่าไอ้พวกไหนไม่เคารพนั่นเคารพนี่แต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปบางช่วงบางยุคก็เสื้อไทยผ้าไทยชุดไทยมาแรงบางช่วงก็หาว่าแย่ยิ่งเมื่อกี้นี่นั่งฟังมีคนคนหนึ่งเขาชื่ออะไรสุบุญเลี้ยงใช่ไหมเป็นนักแต่งเพลงเขาไปร้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาว่าที่จัดมาก่อนอาจจะดีพาแม่ไปให้ลูกกราบที่โรงเรียนอยู่นี้เขาบอกว่าอย่าทำได้ไหมย้ายแม่ไปเพราะอะไรสถานการณ์มันเปลี่ยนหนึ่งไอ้คนนั้นมันไม่มีแม่เหมือนเด็กคนอื่นที่แม่เขาไปความรู้สึกมีปมด้อยของเด็กก็จะไอ้มีแม่เนี่ยนะนับไม่ถูกสองมีแม่แต่แม่ไม่ว่างก็ไปไม่ได้แม่จนแม่ต้องไปทำงานเออเขาก็มีเหตุผลถ้าคนตอบรับตั้ง90เลย 90% บอกดีแล้วหยุดได้แล้วเพราะเห็นเด็กกลับมาเศร้าเพราะแม่ไปไม่ได้ก็มาต่อว่าทะเลาะกับแม่ที่บ้านอีกไอ้ทำไมไม่ไปแม่คนอื่นก็ไปว่าแม่ไม่รักหน้าลูกทำให้ลูกเสียหน้าเอาไปโน่นอีกมันก็ช่วงหนึ่งอาจจะว่าดีตอนช่วงแรกรู้ไหมครูโรงเรียนอะไรทำเป็นคนแรกเลยเป็นคนจุดประกายเรื่องพาแม่ไปที่โรงเรียนให้ลูกกราบเอาดอกมะลิให้แล้วแม่เอามือลูบหัวให้สินให้พรแล้วก็เปิดเพลงข้าน้ำนมเด็กก็ร้องไห้กันทั้งโรงเรียนชื่ออาจารย์สมสวัสดิ์วิชุโรจน์โรงเรียนวัดดังสะพานสูงแต่มาก็เคยไปแกก็เป็นคนสอนศีลธรรมเก่งมากแต่ยุคนั้นยอมรับพอมาตอนนี้มันเกิดมีปัญหาว่าแม่ไปไม่ได้เด็กไม่มีแม่ยุคนี้มากขึ้นไหมแม่มันแยกทางกันทิ้งลูกทิ้งเต้าเยอะขึ้นกว่าเก่าไหมถ้าจัดสมัยก่อนนี้แม่มันครบอ่ะแม่มันเยอะแม่ไม่ค่อยทิ้งแม่ก็ไม่ค่อยหย่าร้างกับพ่อกับแม่แยกทางมันก็เลยกลายเป็นและยิ่งแม่ต่างจังหวัดเขาบอกสะท้อนเลยเพราะอะไรเอาลูกไว้กับยายกับย่ากับตากับปู่ตัวเองต้องมาทำงานกรุงเทพจะกลับไปวันแม่ก็ไม่คุ้มค่าเดินทางค่ารถตั้ง500-600ปล่อยจะให้ยายไปแทนก็บอกวันแม่ไม่ใช่วันยาย ไม่ใช่วันย่ายุ่งอีกไปล็อกไว้อย่างเงี้ยมันก็ลำบากเพราะนั้นมันก็เลยมีการต้องปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์อย่าไปยืนยันว่าต้องทำอย่างนี้ตลอดมันไม่ได้มันผิดธรรมสัจจะนะตอนนี้เรามาดูว่ายุคสมัยที่ศาสนาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตั้งวัดเป็นศูนย์กลางเผยแผ่ศีลธรรมพระก็อยู่ในวัดบ้างไปเทศข้างนอกบ้างส่วนใหญ่คนจะมาฟังที่วัดนี่อย่างเนี้ยเป็นศูนย์กลางอบรมเผยแพร่ศีลธรรมคุณงามความดีวัดมีสถานภาพเป็นแหล่งให้ประโยชน์ทางปัญญาแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนอาตมาเมื่อก่อนนี้รับสัมภาษณ์รับไปเทศ รับออกทีวีแค่นี้เดี๋ยวนี้มาอีกรับแรงงานเข้าอีกแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันทันสมัยตอนนี้ชักเบื่อเรื่องงานเข้าจังโยมแม่ป่วยโยมพ่อป่วยพี่ชายนอนสมติดโรงพยาบาลอยากฟังพระปลอบใจนึกถึงใครก่อน ตั้งแต่เช้านี่ตั้งแต่เช้าลายสองลายนอนสมโอ้โหผมเป้าดูทีแรกเขายื่นต่อสับไปดูไม่นึกว่าพูดกับผีโซดำปุ๊ดเพราะจะอยู่ในมุมมืดด้วยก็เห็นลางๆดำๆแล้วไม่ได้ผมเป้านอนป่วยอยู่หมดเรี่ยวหมดแรงก็ให้พูดปลอบใจโยมให้มันเจ็บแต่กายนะครับครับครับสิ่งทั้งหมดก็ดังภาพก็มีด้วยเออมันทันสมัยนะภาพคนป่วยบนเตียงลุกขึ้นมาพูดกับเราอยู่ที่วัดโดยเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็ไม่ต้องมาวัดก็พูดให้กำลังใจเนี่ยพูดบอกโยมยังไงก็ให้ความเจ็บไข้มาตักเตือนให้เราฉลาดอย่าไม่โอดโอยลำพึงลำพันไปนอนใจจ้อยด้อยคุณภาพคุณธรรมไม่ได้ป่วยแล้วจะใจจ้อยด้อยคุณนี่แย่เลยใจจ้อยด้อยคุณยังจำได้บ้างไหมนอนใจไม่ได้มีคุณธรรมอะไรมาปลอบใจเลยก็แถมยังน้อยใจลูกหลานป่วยเจ็บที่ขาแต่ร้องเจ็บที่ใจเออเลี้ยงมันมาเท่าตะฝ้าอ้อยไม่โผล่มาดูกูเลยนี่เจ็บขานะแต่ร้องเจ็บใจเพราะใจมันจ้อยอ่ะไม่มีความเข้มแข็งก็เรียกว่าใจจ้อยด้อยคุณก็เลยทำให้เป็นอย่างนั้นนะเอาตอนนี้โยมวันนี้มาฟังที่นี่ก็ฟังที่นอนติดเตียงได้พระคุยโทรศัพท์เขาบอกทางนู้นก็เห็นหน้าเรานะแล้วก็เห็นได้ยินเสียงด้วยเห็นหน้าเราไอ้เราเนี่ยเห็นหน้าเขาแล้วก็ได้ยินเสียงเขาโต้ตอบไอ้โต้ตอบผมฟังท่านแล้วผมคงสบายขึ้นคงหายแม่ยังกับพระเป็นธรรมโอสถฉันเลิศนี่ถามจริงมันนึกถึงตอนนอนติดเตียงกลับมาเดินทางอย่างดีเนี่ยมาหามาฟังที่วัดเนี่ยอันไหนดีประกันสาธุอย่าพบกันทางโทรศัพท์เล็กๆอีกฝ่ายหนึ่งนอนติดเตียงอีกฝ่ายหนึ่งพอพูดได้เดินได้เออมาตอนนี้ก่อนเนาะอย่าพบกันทางโทรศัพท์เลยอย่าพบกันทางจอเล็กๆแล้วก็ท่าทางอิดโรยเห็นหน้าโยมก็นึกธรรมะไม่ออกจะบอกเรื่องอะไรนี่ยังไงขอให้ไหวทันมาวัดเสียช่วงก่อนยังเออแม้ตอนนี้พระหนักใจอยู่เรื่องประสาทกินแล้วมันถึงมาหาพระแล้วพูดอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเพราะประสาทมันไม่ปกติแล้วเพราะฉะนั้นมาช่วงที่ปกติฟังแล้วจะได้ใครครวญทบทวนดูเหตุดูผลดูคุณดูประโยชน์อะไรได้มันถึงจะเรียกว่าเรามีศาสนาแล้วเราไม่ชะล่าไม่ประมาทไม่ชะล่าใจไม่ประมาทปล่อยเสียสังขารโสมแล้วอยากจะฟังธรรมะตอนนอนติดเตียงขึ้นมาแล้วแล้วก็มีเยอะเหมือนกันนะเยอะมากเลยนะที่มาขอเทปชุดไหนที่ให้คนป่วยฟังมาขอเนี่ยก็มีเยอะมันจะไปฟังเข้าใจสักเท่าไหร่เวทนามันตัดรอนบั่นทอนความเข้าใจไปเยอะเวทนาคือความทุกขเวทนาในความเจ็บป่วยมันก็ย่อมมีเขาเรียกเสียดแทงความปวดเจ็บมันเสียดแทงมันก็ไปทิ่มตำสมองปัญญาด้วยถ้าเกิดบำบัดเวทนาไม่เป็นไม่รู้จักแยกความเจ็บป่วยกับเรื่องที่จะรับรู้ใจมันก็จะวิ่งไปอยู่กับความเจ็บป่วยไม่วิ่งมารับข้อธรรมคำสอนอะไรเพราะฉะนั้นดีที่สุด ก็ควรจะมาตอนที่ความเจ็บไข้ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มาสติปัญญายังสมบูรณ์มันก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะนั้นโครงสร้างร่างชีวิตให้ดีตอนนี้อำนาจตาหูลิ้นกายทั้งหลายเนี่ยมันยังมีโสตประสาทที่ปกติไม่ถูกเบียดบังด้วยทุกขเวทนาในความเจ็บป่วยหรือในความชรามันจะบังกั้นเป็นฉากบังความรู้แจ้งเห็นจริงได้ง่ายๆเพราะนั้นต้องพยายามที่จะเอาตัวรอดช่วงนี้ดีกว่าไปเอาตัวรอดช่วงมันใกล้จะไม่รอดแล้วมันจะใกล้ไม่รอดแล้วทางกายนี่จะไม่รอดแต่ทางจิตอยากคิดจะรอดแต่นี่มันไม่สัมผัสกันนี่ไม่สัมผัสกันไม่สอดคล้องกันแก่แล้วทุกขเวทนาหลายอย่างหลายด้านมันจะทำให้ความรู้ชัดรู้แจ้งเห็นจริงพลาดระสำระสายมันไม่เด่นเหมือนตอนที่เรามีโครงสร้างทางร่างกายดีมันต้องพร้อมกันไปสี่อย่างนั่นแหละเจริญกายให้กายเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บออกกำลังทานอาหารอยู่ในนิเวศวิทยาเจริญศีลมีระเบียบวินัยกติกาเงื่อนไขสังคมรับข้อปฏิบัติทำให้ศีลเจริญบางคนเอาศีลห้าไม่พอเจริญเป็นศีลแปดบางคนรักษาเป็นนิจศีลเลยเป็นอะไรอุบาสิกาที่เป็นผู้เจริญศีลนี่ก็ใช้คำว่าไงมีอุบาสิกาสองคำใครเคยได้ยินมั้ยอุบาสิกาพรหมจรรย์กับอุบาสิกาครองเรือนอุบาสิกาครองเรือนก็คือเป็นอุบาสิกาที่ทนุบำรุงศาสนาเต็มที่แต่ยังอยู่กับสามีครอบครัวยังมีสายสัมพันธ์ทางเพศบ้างยังไม่ตัดขาดยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างประเสริฐกับอุบาสิกาที่อาจจะเป็นแม่จีหรือจะเป็นแม่ขาวที่ไม่ยุ่งเกี่ยวเมถุนวิรัติมาหลายปีแล้วก็เป็นอุบาสิกาพรหมจรรย์ซึ่งจะเป็นความเข้มแข็งของโครงสร้างการเผยแพร่พุทธธรรมถ้ามีภิกษุเถระที่แก้วกล้าปัญญาชัดพร้อมที่จะนำศาสนธรรมไปเผยแพร่ไปเจริญให้กับหมู่บ้านชุมชนจนศีลธรรมเจริญทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านต่อมาก็ชวนกันเจริญจิตให้มีจิตตานุภาพเข้มแข็งแข็งแกร่งไม่อ่อนแอพ่ายแพ้ท้อแท้ต่ออุปสรรคเล็กๆน้อยๆทุกนิดนิดหน่อยหน่อยอยู่ไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายเพราะทุกเล็กๆดูดิฆ่าตัวตายเพราะฝนแรงเนี่ยแบบแรงฝนถึงกับต้องตายน้ำท่วมถึงกับต้องตายแย่งอะไรกันเล็กๆน้อยน้อยถึงกับต้องตายเดี๋ยวนี้คนที่ชอบทำคนอื่นตายก็มักจะอ้างว่ามันด่าพ่อด่าแม่ผัวฆ่าเมียก็บอกเมียเนี่ยมันด่าบุพการีปากไม่ดีต้องเรื่องมันไม่แน่ไม่น่าจะทำถึงขนาดนั้นแต่ว่าทุกนิดนิดทุกเล็กน้อยทุกนิดหน่อยปล่อยโมโหมาจะเต็มพิกัดซัดเข้าไปจะถึงตายเดี๋ยวนี้เยอะจังเลยนะไอ้จีว่าเป็นเพื่อนกันแท้จีบผู้หญิงคนเดียวกันวันนี้ก็ข่าวลงจีบผู้หญิงคนเดียวกันเพื่อนซีกันเลยแต่ขาดอายุ17ตายพวกนี้กายอาจจะเข้มแข็งเจริญแต่ไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตสุดท้ายสุดๆไม่เจริญปัญญาพอไม่เจริญปัญญาก็โง่ทำอะไรโง่โง่เนี่ยถึงได้แต่งหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วทีแรกคิดตั้งหลายคำ จะเอาอะไรดีระหว่างอ่านแล้วอายโง่กับอ่านแล้วไม่เสียค่าโง่อันไหนดีกว่ากันอ่านแล้วอายโง่กับอ่านแล้วจะไม่ค่อยเสียค่าโง่อันไหนดีกว่ากันใครยังไม่ได้ยกมือดิโอ้ยังไม่ได้กันหลายคนเดี๋ยวเตรียมมาแจกเยอะนี่ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำบาปมากเท่ากับความโง่ความหลงพุทธเจ้าจึงตรัสปาปานิกัมมานิกโรนติโมหานะคนทำบาปลงไปเพราะความหลงถ้ามีความรู้ความฉลาดก็ไปทำไม่ได้หรอกจนเราต้องนึกถึงคนที่มันทำต้องพูดกับมันว่ามันทำไปได้ยังไงมันทำลงไปได้ยังไงเป็นคนไม่มีสมองเลยเรื่องไม่น่าทำเลยก็ไปทำแย่งเนื้อหนังกันถึงท้ากันตายบางทีถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงแย่งผู้ชายเขาก็ใช้คำหยาบด้วยนะแย่งท่อปัสสาวะอันเดียวกันแล้วก็ฆ่ากันตายฟังดูแล้วมันโง่ไม่ยอมแต่มันก็มีคนเป็นอย่างนี้ไหมเป็นแย่งผู้ชายกันไอ้ที่แย่งน่าเกลียดที่สุดเขาจะแต่งงานกันห้าวันไปหาปืนมาให้ผู้ชายยิงคู่มันตัวเองเป็นกิ๊กแล้วตอนนี้เลยติดตารางทั้งคู่เลยเขาเรียกว่าร่วมมือฆ่าไม่ได้ลงมือฆ่าแต่ร่วมหาเครื่องไม้เครื่องมือให้ฆ่าได้สำเร็จนี่มันก็ติดคุกตอนนี้เลยไม่ต้องได้อยู่ด้วยกันเลยเราได้ไปอยู่ด้วยกันได้ไหมในคุกไม่มีหรอกเขาแยกคุกหญิงคุกชายเรือนจำหญิงเรือนจำชายมาดูว่าเราเนี่ยทำยังไงถึงจะมีโครงสร้างชีวิตหรือเขียนแบบออกแปลงชีวิตให้เป็นชีวิตที่สอดคล้องกับวันนี้หน่อยถ้าเป็นอย่างวันนี้ควรจะมีชีวิตทำอะไรมั่งเจริญธรรมข้อไหนมั่งเจริญปัญญานึกถึงธรรมข้อไหนจะทำให้เจริญเหมาะสมกับสถานการณ์วันสถานการณ์เทศกาลหรือวันที่ถูกกำหนดมาว่าเป็นวาระสำคัญของชาตินี่วันนี้นะโยมถ้าฟังเทศก็ตัดกิ่งไผ่ดึงกิ่งไผ่จะเอาไหนดี เพราะว่าวันนี้เราต้องเจริญธรรมข้อหนึ่งคืออะไรอัตถจริยาเพราะรัชกาลที่สิบเนี่ยเป็นผู้ที่นำเรื่องอัตถจริยาสอดคล้องกับที่สมเด็จพระสังฆราชท่านสอนวันเด็กถ้าเด็กไทยสนุกสนานเบิกบานใจเมื่อได้ทำประโยชน์พอทำประโยชน์แล้วมีความสุขสนุกเหลือเกินสนุกกว่าดูเกมสนุกกว่าบิดมอเตอร์ไซค์สนุกกว่าเป็นก้อยเป็นแว่นอะไรพวกนี้ประเทศจะพลิกเจริญอย่างพรวดพราดมั่นคงอย่างแข็งแกร่งทีนี้เด็กมันไม่มีความสุขกับการทำอัตถิยาทำความดีด้วยใจรักจิตอาสาจิตสาธารณะเนี่ยมันทำยากเหมือนกันนะแต่ว่าเอาละก็ดีกว่ายุคไหนหมดเช่นท่านบอกว่าถ้าจะทำแบบเก่ากันถวายพระพรกันทรงพระเจริญกันอย่างเดียวทรงพระเจริญแต่ปากแต่ประเทศชาติไม่เจริญมันเป็นยังไงเป็นนามธรรมอย่างเดียวมันต้องเจริญทั้งนามธรรมและรูปธรรมเดี๋ยวฟังธรรมเสร็จช่วยตัดกิ่งไผ่นั้นเป็นรูปธรรมทำสำเร็จอีเดียวว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวจะสั่งเด็กดูที่จะไปได้สักเท่าไหร่วันนี้เขาลือนั่งร้านที่ทำน้ำตกออกมันก็มีขี้ปูนร่วงเศษไอโฟมที่เขาทำล่วงให้เด็กไปเก็บมันก็ยังไม่เสร็จเยอะนั้นวันนี้อยากแสดงธรรมที่เป็นรูปธรรมดูได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแม่ขาวก็รับใครก็รับแกไม่ไหวก็เด็ดไปไผ่ตรงนี้ทำไปสองสเต็ป สเต็ปผู้ไปไม่ไหวดึงใบไผ่ออกจากกิ่งสเต็ปที่ไหวก็ไปเก็บเคลียร์พื้นที่เพื่อจะปรับปลูกต้นไม้และก็ให้ไปชมเท่ากับได้ไปชมว่างานเดินไปตั้งเยอะแล้วแล้วถ้ายอมไม่ไปวันนี้สงสัยพระอาจจะเหมือนรัฐบาลหมดกำลังใจทำงานโดนบีบคั้นโยมไม่เห็นด้วยเดี๋ยวยังไงยังไงก็ร่วมด้วยช่วยๆมีส่วนไปสร้างสักสองกำมือหยิบกี่ปูนออกสองกำมือเนี่ยตัวเล็กจะไปไม่ไปฮะเก็บได้สองกำมือมีส่วนมาสร้างวัดนะเออแล้วทำถวายพระราชกุศลไม่อย่างนั้นแค่ถวายพระสวดถวายพระพรพรคือความเจริญการเจริญเนี่ยแข็งลมปากสวดอย่างเดียวได้ไหมอาจจะเจริญทางจิตเป็นฝันกำลังใจให้อบอุ่นใจให้สบายใจแต่อะไรอะไรที่มันลกก็ลกต่อไปที่มันเสื่อมก็เสื่อมต่อไปอย่างนั้นมันไม่ได้มีหลายแห่งวันนี้นะลากสวะขยะคูคลองเก็บขยะข้างถนนวันนี้ประชาชน70ล้านออกเก็บสัก2ล้านนี่คนละถุง10ถุงนี่ขยะหายไปเยอะไหมเยอะนะดีแล้วที่ยุคสมัยเปลี่ยนวันสำคัญของชาติเมื่อก่อนมีหนังร้อยจอท้องสนามหลวงเล่นกันไม่รู้จอไหนเป็นจอไหนตีกันมึนไปหมดเสร็จแล้วก็ดูกันยันสว่างเช้าอีกวันหนึ่งขยะเต็มก็ไม่ได้เก็บเพลียนอนไม่ได้เมื่อคืนไม่มีประโยชน์จะไม่ได้ญี่ปุ่นนี่ไม่ได้ว่าราชการที่9นะท่านน่ะทำเรื่องอื่นเยอะมากแต่ราชการที่10เนี่ยท่านเน้นตรงนี้และท่านเป็นผู้จุดประกายหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองเอามาดเล็กใกล้ชิดพระองค์ทำก่อนลาบสวะขยะคูคลองในแถวกรุงเทพเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะนะน้ำใสสะอาดมีไหลคลองแล้วถ้าบ้านนอกร่วมทำอีกก็จะยิ่งดีอีกตอนนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่น่าตกใจเขาบอกมันแรงผิดปกติใครจะนึกว่าอ่างทองอยุธยานครสวรรค์นี่ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูแข่งเรือปีนี้แข่งไม่ได้เพราะไม่มีน้ำให้เรือวันลอยวิ่งได้แห้งหมดเลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อเนี่ยตอนนี้มันลามก็มาถึงปทุมนนท์น้ำขึ้นตอนก่อนมีขึ้นแรงมันขึ้นสูงมากสตอมเซิร์ตเกือบอย่างนั้นแหละขึ้นมืดเลยตอนนี้มันไม่ขึ้นมาเดือนนึงแล้วนะไม่ขึ้นอะแห้งเออแล้วเรามาทำอะไรกันนะตอนนี้รัฐบาลก็มึนจะแก้ยังไงจะให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคถวายพระพรลั่นทุกปีรัชกาลที่9บอกน้ำคือชีวิตก็ไม่ได้คิดทำกันจริงจังแล้วก็ทรงพระเจริญอะไรน้ำแห้งแล้วบนแรงอ่ะเจริญยังไงเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เจริญเอาเรี่ยวแรงไปทำบ่อหนองคลองบึงลอกเดินขึ้นหญ้าสวะขึ้นมาพอลากเสร็จลอกเสร็จแล้วค่อยพูดทรงพระเจริญไม่ใช่ทรงพระเจริญแล้วก็เดินหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ทำอะไรสักกินสักอันนี่จริงนะพวกเราอย่าไปติดอยู่กับพิธีกรรมแบบเดิมทำบุญกันแบบเดิมๆขอย้ำคำนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่กลัวว่าใครจะเบื่อคือคำว่าอย่าทำบุญตามเทศกาลอย่างเดียวต่อที่อะไรเนี่ยต่อไม่ได้เอาใหม่อีกเที่ยวนึงอย่าทำบุญตามเทศกาลอย่างเดียวต้องทำบุญแก้วิกฤตการณ์ด้วยน้ำแห้งแล้งนี่เป็นวิกฤตการณ์ไม่ใช่มะมันยังไม่ออกพรรษายังไม่ทำอะไรรอเทศกาลออกพรรษา คยทอดกฐินพระป่าก็ลองสิทอดพระป่าแรงงานดูอย่างเมื่อเช้านี้เล่าไปแล้วแต่คนยังไม่ได้มาฟังเยอะรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เมื่อก่อนเนี้ยลงแขกดำนาเกี่ยวข้าวตกกล้าดำนาเนี่ยเขาออกแขกตอนนี้ยากแต่มันทำท่าจะกลับมานะเพราะอะไรทางเหนือเนี่ยพอดำข้าวไปแล้วข้าวเกิดแห้งตายช่วงที่ข้าวแห้งตายเนี่ยพวกลูกนาเนี่ยลูกหลานคนชำนาเนี่ยจะยืนดูต้นข้าวแห้งเฉาแล้วก็อยู่กับความเฉาของต้นข้าวเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องมาหางานกรุงเทพทำเพื่อหารายได้สักพักตอนนี้เกิดอะไรฝนตกลงมาทางนู้นก็ต้องเริ่มไถดำตอนนี้ไม่มีคนมันมาอยู่กรุงเทพหมดต้องจ้างคนซึ่งเคย200-300บาทตอนนี้จ้าง350-400จ้างดำนาเนี่ยถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้ข้าวกินเลยอย่าว่าแต่ขายเลยตอนนี้ข้าวแพงน่าดูเวียนละ30,000ยิ่งรักว่าทำ15,000ตอนนี้ธรรมชาติทำแทนรัฐบาล30,000แต่ไม่มีข้าวขายไม่มีข้าวขายฉะนั้นเราเคยทำแบบเทศกาลต่อไปนี้ต้องเน้นทำแก้วิกฤตการทั้งท่วมทั้งแรงเนี่ยทั้งแห้งทั้งเค็มไม่แน่ในเนี่ยเมืองนนท์เนี่ยดีไม่ดีมันเกิดน้ำไม่ขึ้นมาแล้วไม่มีน้ำจะลดต้นไม้แล้วน้ำเมืองนนท์ก็เสียไปเยอะเน่าเยอะโอ้โหแกขอเล่าเรื่องมันน่าเล่าอ่ะนะใครฟังแล้วเบื่อก็ช่างเถอะไม่กลัวฝรั่งคนหนึ่งเขาทนความเห็นเน่าฟอนเฟะของประเทศไทยไม่ไหวเขาเป็นชาวสวิตเขาเที่ยวเดินเก็บขยะที่พัทยาเขาได้ภรรยาเป็นคนไทยคนไทยไม่ช่วยเขาเก็บแถมยังเยาะอีกยิ้มเยาะบ้าอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้น้ำเน่าขยะล้นเขาไปในคลองเขาก็เริ่มเอากันแล้วแม่ไม่มีคนช่วยแกนะแกก็อายุ60แล้วเขาบอกประเทศเขาว่าในคลองเนี่ยน้ำตักกินดื่มได้เลยสวิตแต่มาไปเห็นจริงนะมันเป็นล่องคลองบ้านเขาอยู่ติดๆเนี่ยเขาจะไม่มีทิ้งอะไรลงไปในคลองในสักชิ้นหนึ่งเขาถือเป็นเรื่องโอ้โหใหญ่หลวงมากเขาถือว่าวิจารณญาณบอดคลองมันจะต้องมีช่องน้ำไม่ไหลของเรานี่นะอย่าว่าแต่เอาขยะเล็กๆทิ้งเลยเอากินนอนทิ้งไปทั้งผืนอย่างเงี้ยมันปัญญาอ่อนมากประเทศจะยกเป็นประเทศเจริญเนี่ยเจริญแล้วเนี่ยคงได้อีกหลายปีแต่นิสัยยังเป็นกันอย่างนี้แล้วมีเยอะนะฝรั่งที่ก็มาเดินเก็บชายหาดทางภาคใต้ก็มีที่อื่นก็มีน้อยคนคนไทยที่จะมีนิสัยแบบนี้สักทีด้วยที่มาวัดเนี่ยตั้งถังขยะมันก็มีทิ้งอะทิ้งไปในคลองบ่อเนี่ยมีประจำเลยเนี่ยมันนั่งนั่งนั่งนอนนอนอยู่แถวตรงเนี้ยไม่รู้มาจากไหนพอมันลุกไปแล้วลอยอยู่ในคลองในบ่อ3ชิ้น2ชิ้นขวดมั่งโฟมมั่งไม่พวกนี้ไม่รู้จะสอนยังไงต้องมีเจ้าหน้าที่ตบกะโหลกอย่างเดียวกะโหลกกะโหลกพิภพมันไม่มีมันไม่มีศีลธรรมอะไรมันไม่ติดเครื่องกลองสักนิดนึงตรงนั้นควรไหมตรงนั้นควรไหมที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าปราชญ์จีนพูดไปชัดถ้าคนเราเนี่ยจะเจริญสูงส่งได้ดีที่สุดไม่มีอะไรหนุนดีเท่ากับความรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ควรเขาจะเป็นมนุษย์สง่างามสูงส่งล้ำเลิศประเสริฐน่าชื่นชมแต่ก็ไม่มีอะไรจะต่ำตมจมคนให้ตกต่ำเท่ากับความไม่รู้นี่มันไม่ควรแต่ดันไปควรทำเข้าไปทำเข้าไปทั้งที่มันไม่ควรไอ้นี่เป็นทางหายนะทางต่ำของมนุษย์นั้นๆ นี่ไม่รู้นะโยบ วันนี้เนี่ยถ้าเราแค่ควรกันแค่ทำพิธีทำบุญตามประเพณีพิธีไปวันๆแต่วิกฤตการณ์ของบ้านเมืองมันมีหลายเรื่องเข้ามาแล้วตอนนี้เทคโนโลยีแก้ไขได้อย่างศาสนาก็มีคำพูดนี้ว่าพุทธโลยีนี่จำเป็นต้องใช้หรือมีคำพูดว่าวิทยาศาสตร์ไปถึงไหนพุทธศาสตร์ก็ไปถึงนั่นเช่นเนี่ยคนนอนป่วยโรงพยาบาลเนี่ยให้พระพูดให้กำลังใจให้ศีลให้พรบางทีก็เห็นนะหลายรายพระให้พรคนไข้ยกมือไม่ขึ้นนะไอ้คนเฝ้าจับปนมต้องจับปนมเนี่ยเขาต้องถามว่าโยมพระนมมือไหว้พระเองก็ให้สัปเหร่อจับปนมให้อันไหนดีประการ สวดมนต์เองก็นอนให้พระสวดให้อันไหนดีประการมาวัดเองใครก็หามมา ยังไงก็นะอะไรควรคิดไว้ทำไว้อย่าไปรอปล่อยซะจนมันเกินเวลาไปแล้วไม่ควรจะมาหาหมอตอนใกล้แต่มันน่าจะพอรู้ว่าป่วยหน่อยก็เริ่มพอรู้ว่าชักเริ่มมีทุกข์มีกิเลสหน่อยก็ควรจะมาฝึกฝนปฏิบัติฟังเทศน์ฟังธรรมให้มันเป็นภูมิคุ้มกันความชั่วความเลวความบาปอะไรทั้งหลายได้บ้างเนี่ยถ้าเกิดต่อไปถึงวันเฉลิมพระชนม์พรรษารอสิบมีการทำคุณประโยชน์สร้างอัตจริยากันทำกันเป็นล่ำเป็นสันตอนนี้ไปไปมามาไม่ว่าอะไรดีๆนะเพราะนานไปมันยังว่าที่เขาพูดขึ้นต้นเป็นมะอีซ้อนพอแตกใบอ่อนมันทำไมขาลงมันลงเร็วแต่พอจะคิดอะไรขึ้นมาแต่ละเรื่องแต่ละกิจกรรมยากยากตอนนี้มันมีคนทำลายกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะต่อไปมันจะถึงขั้นล่มสลายเหมือนลูกเสือชาวบ้านเหมือนอะไรที่มันลุ่งอยู่พักหนึ่งพุ่งอยู่พักแล้วมันก็จะล่วงมาเพราะไอ้คนไม่จริงใจไปฝึกลูกเสือแทนที่จะเอาวิชาลูกเสือไปใช้พอใกล้ชิดกันร้องรำทำเพลงคำกันไปรูปกันมาเต้นกันไปเต้นกันมาไปกิ๊กไปแล้วเอาตอนนั้นก็เสียหายไปเยอะเลยเรื่องลูกเสือชาวบ้านส่งเมียไปเมียไปเป็นลูกเสืออะไรก็ไปลูกไปเป็นอะไรไปแล้วนี่อันเป็นใบครอบครัวแตกแยกก็เลยทีหลังมันก็ชักนะตอนนี้ทำท่าอีกแล้วนะจิตอาสาเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานราชการนี่ขออภัยตัวแย่เลยมาที่นี่กันหลายคณะมาถึงหยิบไม่ฝาดเตะหน้าฝาดถ่ายยังพอถ่ายเสร็จวางไม่ฝาดไปแล้ว มันไม่ได้อะไรเลยมาสร้างภาพมาเอาผลงานหรือมาเอาภาพแล้วพอคณะนี้ข้าราชการกลุ่มนี้ทำกลุ่มอื่นเอาอีกตกลงมันเสียค่าเวลามาเสียค่ารถค่าลานำพากันไปทำจิตอาสาจิตมันไม่ถึงมันไม่ได้เจริญจิตมาดีพอทำอะไรมันล้มเหลวหมดนะมันเสียกิจกรรมที่ดีๆไปหมดเพราะนั้นพวกเราอย่าให้คำว่าทำเสียกิจกรรมทำเสียค่าโง่ทำเสียเวลามันเป็นคนที่ไม่ควรจะทำเรื่องเอาหน้าเอาตาเอาภาพแค่จับไม่ฝาดแล้วมันจะไปได้อะไรอ่ะก็ได้นิสัยโกงด้วยนะเพราะมันก็ลาราชการมาบางทีก็ทำวันธรรมดาคือวันที่ไม่ได้หยุดราชการมันเสียเวลาราชการไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันน่าจะถึงเวลาทำนี้แข่งขันกันว่าจิตอาสาจังหวัดอะไรจริงใจที่สุดจิตอาสาจังหวัดอะไรจริงโจ้กระโดดไปกระโดดมาไม่ทำอะไรจริงจังเลยแล้วก็ประกาศป ป็นจังหวัดโดดเด่นดีเด่นเดี๋ยวนี้ก็มีนะเลือกตั้ง 88% นี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดยอดเยี่ยมในการเลือกตั้งแต่นะมันน่าจะประกาศสักทีจังหวัดอะไรมีจิตอาสาที่เข้มแข็งที่สุดทำประโยชน์ได้มากที่สุดจังหวัดนั้นสวะขยะคูคลองแทบไม่มีแล้วก็ตั้งกองทุนให้จังหวัดนี้ทำอะไรกันต่อไปที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมันมารวมตัวกันเขาบอกว่าจิตอาสานี่สลายสีได้เยอะนะเพราะหมู่บ้านหนึ่งมันก็ต้องมีสีเดิมที่แดงมันต้องมีมือตบเท้าตบดินตบอะไรก็มาเนี่ยแต่พอไปจิตอาสาทำร่วมกันแล้วมันก็กลมกลืนละลายสีไปเหลือสีเดียวพวกเดียวทำเพื่อสถาบันอันเดียวกันมันก็เลยทำให้จิตใจคนลดการเกลียดชังลดการแบ่งพวกแบ่งพรรคแบ่งข้างแบ่งสีก็ดีเนี่ยวันนี้ถ้าไม่มีกิจกรรมอย่างนี้นะเสื้อเหลืองคงไม่พลึบอย่างนี้นะเสื้อแดงที่รังเกียจเสื้อเหลืองมาหลายปีวันนี้จำใจต้องใส่เสื้อเหลืองเนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรที่สลายสีอยู่ได้บ้างแต่ใครที่ใส่สีดำมาก็ไม่ไหวไม่ใช่ว่ายังหาชุดไม่ทันนี่ไม่ใช่จะมาจ้องว่ากันเรื่องสีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วแม่ขาวก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนสีก็เขาเลยเดี๋ยวต้นนู้นขาวแล้วเอาสบายเหลืองได้ไหมหลวงพ่อ ไม่ต้องสีขาวนี่เป็นของพระนี่เข้าทางพระอยู่แล้วสีเหลืองไปแล้วนะเอ้ายังไงพวกเรานะต้องฉลาดขึ้นทำกิจกรรมสร้างโครงสร้างจัดระบบอะไรต่างๆให้มันดีตอนนี้ใช่ไหมบ้านเมืองเราเนี่ยโครงสร้างระบบมันเป็นไงโครงสร้างอำนาจเป็นไงตอนนี้คงไม่ถูกจับปรับทัศนคติแล้วมั้งมาตรา44โครงสร้างอำนาจมันบล็อกฝ่ายหนึ่งเปิดอีกฝ่ายหนึ่งกฎหมายบางส่วนมันก็เป็นกฎหัวส่วนหนึ่งจิตหัวส่วนหนึ่งแล้วก็นี่ถ้าโครงสร้างอำนาจไม่ดีบ้านเมืองยากสงบยากมันจะสงบด้วยปืนนี่มันได้ไม่นานเดี๋ยวคนถือปืนมันก็อ่อนมือตกเมื่อไหร่มันก็บึบขึ้นมาอีกไม่รู้จะเกิดอะไรกันอีกแต่เอาเถอะตอนนี้ยังไงนะขอใช้คำพูดที่เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าคิดว่าด้วยเหตุด้วยผลมันน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ในเวลาอื่นอาจจะเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่ในเวลานี้ทั้งโลกเนี้ยที่พิสูจน์กันมาแล้วส่วนใหญ่ว่าถ้าประเทศใดมีประชาชนส่วนหนึ่งหรือส่วนมากรู้สึกรัฐบาลนี้ไม่ใช่ของเราไม่ชอบเราเกลียดความเสื่อมของประเทศนั้นความได้พัฒนาของประเทศนั้นจะบังเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยประชาชนมันเกลียดมากๆเราเห็นไหมช่วงที่ประชาชนถูกปลุกระดมให้เกลียดรัฐบาลจนรัฐบาลเข้าสภาไม่ได้เข้าทำเนียบไม่ได้ต้องไปประชุมที่นู่นที่นี่และอีกประโยคสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเลยนายกตู่ขอโทษที่พูดอะไรไม่เหมาะสมในสภาถูกประธานสภาเตือน2-3 รอบเนี่ยถ้ารัฐบาลใดมีความรู้สึกว่าประชาชนกลุ่มนั้นที่ไม่ลงคะแนนให้พรรคเราพวกเราไม่ใช่ประชาชนของรัฐบาลเราถ้าไปแบ่งอย่างนี้เมื่อไหร่ประเทศชาติยากที่จะเจริญแต่ตอนนี้นะไม่เอาแบ่งประชาชนนะเขารู้สึกกันหรือไม่รู้นะแต่มาก็เดาตามสัญชาตญาณที่เคย เรียนรู้มารัฐบาลคงไม่ค่อยรู้สึกฝ่ายค้านบางคนว่าเป็นประชาชนของท่านของรัฐบาลเพราะไอ้สสคนนั้นมันก็แสดงออกใส่เขาก่อนนี่กูไม่เป็นประชาชนของรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้ก็เลยสวนกลับกูก็ไม่เป็นรัฐบาลของมึงสมมตินะไอ้นี่ติดต่างติดต่างขออย่าเป็นเรื่องจริงเลยขอให้ฝันไม่เป็นจริงเนี่ยถ้ามันเป็นสองอย่างเนี่ยซวยทุกประเทศไม่ว่าประเทศไหนถ้าคนรังเกียจรัฐบาลจ้องจะขับจะไล่รัฐบาลก็รังเกียจไอ้นี่ขอคะแนนก็ไม่ให้สสไปลงกี่คนไม่ได้สักคนหนึ่งฉันเคยมีคำพูดใช่ไหมจังหวัดไหนที่ไม่ให้คะแนนเราจังหวัดนั้นอย่าให้งบประมาณเพราะไม่ใช่คนของเราเสร็จเลยมันก็ยิ่งถีบก็ออกไปอีกมันไม่เป็นผลดีกับชาติบ้านเมืองยอมเราลองรู้สึกสมมติว่าซีกแม่ขาวนี่ไม่ใช่พวกเราพวกแม่ขาวก็เห็นเหลืองๆไม่ใช่คนพวกเราแต่ส่วนพระอยู่ตรงกลางแกจะรู้สึกยังไงโอ้ทำไมมาแบ่งข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทั้งที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งตอนเราแผ่เมตตาเราว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งแล้วมีพวกไหนสีไหนบ้างที่ไม่ใช่พวกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราไม่มีก็คิดเรื่องนี้กันให้ดีสักทีนะเดี๋ยวใครไปช่วยบอกก็บอกให้เขาเตรียมรถมาตรงนี้สัก3คันเพื่อจะมีคนไปสัก20คนดูถูกมากไปปะเอารถปิกอัพ2คันตอนนี้เดินชมรอบๆได้ตอนไปวันก่อนไปไม่ได้เพราะลั่งลานที่เขาทำขึ้นไปมันระเกะระกะรอดไม่ได้เดี๋ยวใครไปช่วยสัก15นาที20นาทีไปช่วยกันเก็บเสร็จปลูกเสร็จอะไรเพื่อจะได้ปลูกต้นไม้เร็วขึ้นคิดว่าออกพรรษาเนี่ยน่าจะได้เปิดงานใหญ่ของวัดแล้วก็จะไปเทศฉลองตรงนั้นไปเลี้ยงพระทำบุญกันตรงนั้นรับศีลรับพรกันตรงนั้นเปิดงานเหมือนกับเปิดสาขาข้างในอีกที่มาไม่มาจ้างมาได้ไหมมากันนะอีกออกพรรษาช่วงใกล้ๆปีใหม่เนี่ยเสร็จ 100% เสร็จ 100% เพราะว่าตอนนี้งานกระยึบกับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเร็วเลยคนก็เยอะที่มางานเร็วนี่เพราะอะไรรู้ป่ะฝนมันทิ้งช่วงมันแย่คนอื่นแต่มันก็ให้โอกาสที่เราจะได้เร่งงานถ้าฝนตกตะพุตะพือเทปูนได้ไหมงานก็ช้าขึ้นอีกไหมช้าถ้าน้ำท่วมอีกก็ยิ่งไอปี54เนี่ยไองานก่อสร้างต่างๆมันช้าไปบานเลยเพราะน้ำมันท่วมเอ้าก็ขออวยพรไอทุกคนนะจงสร้างโครงสร้างชีวิตครอบครัวให้มั่นคงเพื่อประเทศชาติก็อาศัยฐานจากครอบครัวของพวกเราอยู่ดีมีสุขมั่นคงกันชาติบ้านเมืองก็มั่นคงแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นต้องจิตใจมั่นคงอย่างว่ามาฟังเทศทุกวันอาทิตย์กับวันเสาร์กิจกรรมฟังเทศก็ยังมั่นคงไหมอยู่ที่เหตุผลอย่างนี้แหละก็ขอให้ความมั่นคงของแต่ละชีวิตแกร่งหนักแน่นมั่นคงยั่งยืนตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ